πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ότις Ρέντινγκ που ακούμε γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Και εδώ τον ακούμε σε ένα τραγούδι του Σαμ Κουκ που το είχε γράψει ο Σαμ Κουκ την περίοδο που ως μαύρος δεν τον άφηναν να μπαίνει στα κλαπ των λευκών και έτσι σκέφτηκε να γράψει ένα τραγούδι ότι μια αλλαγή θα έρθει. Μια αλλαγή, επειδή μιλάμε για πολλές αλλαγές και πολλές από τις τελευταίες μέρες. Ένα είναι σίγουρο, ότι η αλλαγή αργά ή γρήγορα έρχεται πάντα και νομίζω αυτή την περίοδο το βλέπουμε, γιατί είναι κάτι που αλλάζει βαθιά στο πολιτικό μας σκηνικό. Καλή εβδομάδα, έτσι σε τέτοιους ρυθμούς, λίγο σόου, λίγο blues. Είπαμε να ξεκινήσουμε αυτήν την εβδομάδα των πολλών αλλαγών. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάνω στη Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, επέστρεψε Σιδερένιος, Σιδερένιος και Σιδερένιος. Αν και είναι ωραίο το Σιδερένιος. Από Σιδερένιος, να πω και Χρυσός. Να πω κάτι δηλαδή και πρακτικό, αλλά και φαντεζή που σου ταιριάζει. Μαρία Κόντου στη ρύθμιση του ήχου, Νέτα Σεμπαστέα στο μικρόφωνο. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Ακούστε τι ωραίο ο BB King με τον Van Morrison και οι δύο πολύ αγαπημένοι. Μια εβδομάδα που έχει αλλαγές για τις περισσότερες οικογένειες, καθώς αρχίζουν τα σχολεία μεθαύριο και ήδη όλοι βρίσκονται επίποδος. Και αν ψάξει κάποιος να δει ένα κοινό θέμα σήμερα στον ευρωπαϊκό τύπο, ξέρετε ποιο θα είναι αυτό? Η απαγορεύση των κινητών στα σχολεία. Ξαφνικά όλοι, σε όλη την Ευρώπη, συζητάμε το ίδιο πράγμα. Και βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Ολλανδία. Ένα από τα πρώτα σχολεία που συζήτησαν να απαγορεύσουν τα κινητά ήταν το Calvin College στην Ολλανδία. Πριν 6 χρόνια ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και καθώς ενεπλάγησαν και τα παιδιά έμειναν άναυδα, λέει, όταν τους είχαν πρωτοποιεί την ιδέα και σχεδόν κατηγόρησαν τους καθηγητές τους ότι θέλουν να τους γυρίσουν πίσω να ζουν όπως το 1800. Αυτό λέγανε τα παιδιά. Είστε τρελοί, θα ζούμε στο 1800 ξαφνικά? Το σχολείο μοιράστηκε την ιδέα και με γονείς των παιδιών. Περίπου το 20% αντέδρασε, γιατί αισθάνθηκαν ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν επαφή με τα παιδιά τους στη διάρκεια της ημέρας. Και υπήρχαν και κάποιοι δάσκαλοι που λένε: «Παιδιά, τώρα ας μην αποφύγουμε τις νέες τεχνολογίες. Καλύτερα είναι να τις αγκαλιάσουμε περισσότερη τεχνολογία». Ωστόσο, η υπεύθυνη του σχολείου ήταν αποφασισμένη. Έλεγε ο διευθυντής ότι περπατούσαμε, λέει, στους διαδρόμους και την αυλή του σχολείου και έβλεπες όλα τα παιδιά να είναι απασχολημένα με τα smartphone που είχαν. Δεν ακούγαμε συζητήσεις, δεν ακούγαμε παιχνίδια. Τα τραπέζια του πινκ πονγκ ήταν άδεια, το γήπεδο του μπάσκετ ήταν άδειο και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να χάσουμε την κοινωνική κουλτούρα. Και έτσι αποφάσισαν πριν 4 χρόνια, πρώτοι αυτοί στην Ευρώπη, να απαγορεύσουν τα κινητά στο μάθημα. Και φτάσαμε στο καλοκαίρι του 2024, μάλλον φτάνουμε στο φθινόπωρο τώρα, και όλο και περισσότερες χώρες απαγορεύουν τα κινητά. Στη Γαλλία γίνεται ένα πείραμα με 200 σχολεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μεγάλο μέρος του Βελγίου. Στην Ουγγαρία τα αφήνουν τα κινητά τα παιδιά μόλις μπαίνουν στο σχολείο. Ξέρω ότι το ίδιο γίνεται και σε κάποια ιδιωτικά εδώ πέρα. Ιταλία και Ελλάδα υιοθέτησαν έτσι πιο ήπιες προσεγγίσεις. επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν τα τηλέφωνα μαζί τους, αλλά να είναι μες στις τσάντες τους. Τώρα μένει να δούμε πόσο θα υλοποιηθεί όλο αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Τα παιδιά είναι ενθυσμένα πια στο κινητό και οι μεγάλοι επίσης, για να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Έχει ενδιαφέρον όμως, πήγαν οι ρεπόρτερ και ρώτησαν τους υπεύθυνους εκεί στο σχολείο αυτό της Ολλανδίας. Τελικά, ρε παιδιά, πώς ήταν καλό αυτό, πώς άλλαξε η κατάσταση. Και λέει ο διευθυντής, να σας πω την αλήθεια, ό,τι είχαμε χάσει το πήραμε πίσω. Οι μαθητές παίζουν μεταξύ τους και μιλούν μεταξύ τους, που για μας είναι πολύ μεγάλο κέρδος.
You are far when I could have been your star. You listen to people who scared you to death, and from my heart, strange that you were strong enough to even make a start. You'll never find the peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will.
Είναι χλεία σήμερα και για τον Καναδό τραγουδιστή που ακούμε, τον Μάικλ Μπουμπλέ, σε ένα απαλιό ωραίο τραγούδι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης σήμερα μια σημαντική ανακοίνωση, η πολύ αναμενόμενη έκθεση του Μάριο Ντράγκη για το μέλλον της Ευρώπης. Ο άνθρωπος που είχε πει θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και κάπως έτσι μπόρεσε να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους στην Ευρώπη, τώρα δίνει ένα οδικό χάρτη για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Λέει να γίνουν επενδύσεις 800 δισεκατομμύρια και πολλά άλλα. Πώς να γίνουν όλα αυτά, πώς να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι όταν μεγάλες χώρες έχουν κρίσεις πολιτικές, η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες οκολίγες. I'm never gonna be your star. I'll pick up the pieces and mend my heart. Strange that I was wrong enough to think you'd love me too. Αλλαγές, πολλές αλλαγές, επειδή έτσι ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή και στην πολιτική ζωή του τόπου. Τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ τις παρατηρούμε όλοι έτσι, με πολύ ενδιαφέρον. Και είναι ένα δράμα που λες τώρα κορυφώθηκε, είναι σε μια διαρκή κορύφωση νομίζω. Κάπως έτσι το βλέπω και τώρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι πια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόλευε και μάζεψε και τα πράγματά του από την Κουμουνδούρου. Παραιτήθηκαν και αρκετοί συνεργάτες του ήδη, αφήνοντας κάποια υπονοούμενα. Θα φτιάξει ένα κόμμα, αν θα διεκδικήσει πάλι την προεδρία. Πώς θα γίνει το νέο συνέδριο, θα γίνει γρήγορα όπως θέλουν κάποιοι, θα γίνει πιο αργά όπως θέλουν κάποιοι άλλοι. Θα είναι νέοι σύνεδροι, δηλαδή δεν θα είναι οι σύνεδροι που είχαν εκλεγεί μέχρι τώρα, θα είναι καινούργιοι σύνεδροι. Πώς θα γίνουν εσωκομματικά αυτές οι διαδικασίες που δεν είναι εύκολο όταν υπάρχει και τέτοια γκρίνια και αντιπαράθεση. Πολλά τα ερωτηματικά. Who scared you to death, and from my heart, strange that I was wrong enough to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. You must have been kissing a fool. You must have. Και στα κοινωνικά μέσα δικτύου συνεχίζεται η συζήτηση για τα όσα έγιναν στην Τήλο, για την δήμαρχο που είπες, για τους μετανάστες που έφτασαν με την βάρκα, για την κυρία που είπε γιατί τους σώζεται, αφήστε τους να πνιγούν, για την δήμαρχο που είπε ότι αυτό το νησί δεν είναι για σας. Και δεν έχει ενδιαφέρον ότι πέρσι έχει περάσει ένας όνος και κάτι. Είχαμε εκείνο το πολύ νεκρό ναυάγιο στην Πύλο με τους εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους που πολλοί δεν βρέθηκαν ποτέ. Ένα χρόνο μετά έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε αφήστε τους να πνιγούν, και θα είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αυτό ήταν η εξαίρεση, αλλά όπως καταλαβαίνουμε μιλώντας με ανθρώπους γύρω μας και ζώντας σε αυτήν την κοινωνία, δεν είναι η εξαίρεση. Είναι πολλοί αυτοί που από ό,τι λένε, αν βλέπανε μια βάρκα με παιδιά μέσα δεν θα τους βοηθούσαν να σωθούν, αν και πραγματικά δεν μπορώ ανθρώπινα να το πιστέψω αυτό. Είναι μια πράξη βαρβαρότητας το να αφήνεις τόσους ανθρώπους σε μια βάρκα κυβέρνητη μέσα στο πέλαγος. Τουλάχιστον έχουμε οάσεις όπως αυτές της Τύλου και της κυρίας Κάμα, της δημάρχου της, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιτάξουμε την κοινωνία μας. Τώρα είναι και η επέτειος της καταστροφής της Σμύρνης αυτές τις μέρες. Ξέρουμε ότι και τότε υπήρχαν πολλοί που βλέπαν τις βάρκες με τους μετανάστες και λέγανε έλα μωρέ, ας τους αυτούς τώρα, δεν είναι δικοί μας. Καλό είναι να τα συνδέουμε όλα αυτά όμως, γιατί πραγματικά συνδέονται. Άλλος ένας με γενέθλια σήμερα, ο David Stewart, τον Eurythmics, γεννήθηκε το 1952. Και μιλούσαμε φίλους που είχαν πάει στο φεστιβάλ της Βενετίας, στη Μόστρα, το φεστιβάλ κινηματογράφου, και όπου τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα ο Πέτρο Αλμοδόβαρ, και μου είπαν κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι μια παρατήρηση που συνδέεται με τα κοινωνικά τεκτενόμενα. Φέτος είχε περισσότερο από πολλές άλλες χρονιές ταινίες στο Φεστιβάλ της Βενετίας που ασχολήθηκαν με την ακροδεξιά, με το ρατσιστικό λόγο, με τη διχαστικότητα. Πολλές φορές μια ταινία για τις Ηνωμένες Πολιτείες που παρακολούθησε τους οπαδούς του Τραμπ οι οποίοι είχαν εισβάλει στο Καπιτόλιο, μια άλλη που ακολουθούσε τα χνάρια μιας άριας τρομοκρατικής οργάνωσης. Πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες με πολιτικό, το λέμε αυτό, ή κοινωνικό περιεχόμενο, νομίζω και τα δύο. Αύριο το βράδυ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον debate. Ήταν εξημερώματα Τετάρτης ουσιαστικά. Το πρώτο debate στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις. Θυμηθείτε, στο προηγούμενο debate ήταν Τραμπ εναντίον Βάιντεν. Ο Βάιντεν δεν τα πήγε καθόλου καλά και ουσιαστικά εκεί ξεκίνησε και το τέλος της επαναδιεκδίκησης του Λευκού Οίκου από τον πρόεδρο. Πολλά λέγονται. Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν ισοπαλία, δηλαδή στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να προηγείται ελαφρά ο Τραμπ στο όριο του στατιστικού λάθους. Και προσέξτε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία. Στις 15 τελευταίες προεδρικές εκλογές, από το 1964 έως σήμερα δηλαδή, πολλές δεκαετίες, ένας υποψήφιος προηγείται με περισσότερες από 5 μονάδες στον εθνικό όρο, μέσο όρο των δημοσκοπήσεων, επί τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Φέτος αυτό δεν έχει συμβεί ούτε μερικές μέρες. Δηλαδή κανένας υποψήφιος δεν έχει αποκτήσει αυτή τη διαφορά επί Μακρόν, που να πούμε ότι εντάξει, αυτός θα εκλεγεί. Και σκεφτείτε πόσο πιο περίεργα είναι τα πράγματα, γιατί το τελικό αποτέλεσμα δεν θα κριθεί από το σύνολο της χώρας, αλλά από μερικές δεκάδες χιλιάδες ψήφους σε 7 πολιτείες. Και κάπου εδώ με τη βοήθεια του Marvin Gaye θα υποδεχτώ του Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι κάνεις?
Μια χαρά, εντάξει, μας καλή εβδομάδα.
Όλα καλά, καλό φθινόπωρο και πάλι να έχουμε το λέω για να το... Ναι, το λέω για να το πιστέψουμε. Ναι. Έτσι, λίγο σαν να μπήκαμε απότομα. Τουλάχιστον ο καιρός μας κάνει τη χάρη και έχει δροσίσει. Αρκετούτσικα. Τι νέα, έχουμε Μάριο Ντράγκη σήμερα που λέει ότι παιδιά πρέπει να κάνουμε να μαζευτούμε όλοι και να κάνουμε επενδύσεις. Γελάνε σε διάφορες πρωτεύουσες, δηλαδή δεν μπορούμε να μαζευτούμε μόνοι μας. Πώς θα μαζευτούμε όλοι
μαζί? Μπορούμε να συμφωνήσουμε να αλλάξουμε τη θερινή ώρα.
Έτσι, έτσι. Ναι. Σωστό, σωστό. Ναι, ναι. Εντάξει, θα κάνουμε και τις επενδύσεις κάποια στιγμή.
Ο Ντράγκη, ναι, μιλάει για ανάγκη επενδύσεων σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια έως 800 δις το χρόνο. Μιλάει και για ουσιαστικά ενιοποίηση κόστους αμυντικών δαπανών, χρέους. Ο Ντράγκη σου λέει ότι αν δεν βάλεις μπροστά βιομηχανία για αμυντικές δαπάνες, που είναι ένας κλάδος στα φόρτε του και θα είναι όπως όλα δείχνουν, εάν δεν προχωρήσει σε δημόσιες επενδύσεις, υποδομές τα λοιπά και τα λοιπά, πολύ δύσκολο να μπορέσεις να αναστρέψεις αυτό που εδώ και καιρό διαγράφεται για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Θα δούμε τώρα, γιατί γίνονται πολλές συζητήσεις, θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά προτείνει πολλές επενδύσεις με ένα κοινό στόχο. Να δούμε τώρα, εδώ δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Εμάς εδώ στα δικά μας σήμερα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης.
Δεν είχαμε εκπλήξεις. Δηλαδή λίγος πολύ όπως περιμέναμε το Μητσοτάκη, φιδωλός, στοχευμένος, με το, στο πίσω μέρος του μυαλού του γενικά το πολιτικό σκηνικό ισορροπίες, γιατί σχεδόν οι 8 στις 10 εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι στόχευσης προς ένα ακροατήριο δυνητικά ψηφοφόροι ενός χώρου. Αυτό που για μένα δυστυχώς απουσίασε από την ομιλία του Μητσοτάκη ήταν η ελάχιστη ουσιαστική προοπτική αλλαγής ενός αναπτυξιακού μοντέλου που χρειάζεται χθες η οικονομία, μιας προοπτικής και αν θέλεις μιας λογικής να ξαναδούμε μοντέλο παραγωγής, να δούμε πρωτογενή τομέα, να δούμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παραμένει καλός κακός, καλός για μένα ο ιστός, ας το πούμε έτσι, και της κοινωνίας και της οικονομίας σου.
Ήθελα να αναρωτιέμαι, δεν το ξέρω καθόλου, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι. Καταλαβαίνω ότι όσοι πρωθυπουργοί ανεβαίνουν επάνω θέλουν να κάνουν κάποιες παροχές, γιατί καταλαβαίνουν ότι έτσι ανακουφίζονται, αλλά μία φορά τέλος πάντων, τα νοικοκυριά.
Αυτό είναι και εύλογο, έτσι είναι, δηλαδή.
Ναι, αυτά τα χρήματα λέμε τώρα, που δίνονται για τις παροχές, θα μπορούσαν να δοθούν σε κάποιο τομέα ή σε κάποιους τομείς που να τους ενισχύσουν ή δεν είναι τόσο πολλά ώστε να κάνουν τη διαφορά?
Εδώ δεν έχεις δυστυχώς ακόμα, και δεν αφορά την παρούσα ή την προηγούμενη, δυστυχώς αφορά και την επόμενη κυβέρνηση, δεν έχεις κεντρικό σχεδιασμό όσον αφορά ως οικονομία τι θες να κάνεις, προς τα που θες να πας. Δηλαδή θα είναι ο τουρισμός σου το 18-22% του ΑΕΠ σου?
Καλά, χρειάζεται να το πούμε αυτό, φαίνεται ότι
θα
είναι ο
τουρισμός. Θα βοηθήσεις την βιομηχανία, και εδώ θέλω να πω ότι 2-3 μέρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού ο ΣΕΒ με άλλους 11 πολύ σημαντικούς φορείς απίφθινε δραματική έκκληση, αν θέλεις, για τα κόστη ενέργειας και γενικότερα για όλο αυτό το περιβάλλον που βαραίνει την βαριά βιομηχανία, τη μεταποίηση.
Τώρα εμείς δεν έχουμε και βαριά βιομηχανία.
Έχεις σε αναλογία θέσεων εργασίας αυτή η βαριά βιομηχανία που έχεις, ναι, σου καλύπτει ένα 20% των θέσεων εργασίας. Γιατί είναι, αναφερόμαστε σε μεγάλους ομίλους, επιχειρήσεις, έχουν τμήματα έρευνας, καινοτομίας, πολλούς τομείς, πολλές δραστηριότητες. Επ' αυτού ο Πρωθυπουργός βγαίνει και σου λέει ότι η προτεραιότητά μου είναι τα νοικοκυριά.
Ναι, αλλά λέει ότι θα κάνει και θα στείλει και μία επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, γιατί τα Βαλκάνια είναι επιβαρημένα.
Ναι.
Η Ευρώπη τώρα, οι δυτικοευρωπαίοι κάθονται μια χαρά στις τιμές τους, τιμές ενέργειας. Και επειδή είναι έτσι το σύστημα, δεν διασυνδέεται και είναι το θέμα της Ουκρανίας, έχει επιβαρυνθεί πολύ η ανατολική πλευρά, αλλά η Βαλκάνια
Η Αθήνα πολύ σωστά λέει ότι δεν μπορεί ως ελληνική οικονομία και ως οικονομίες χωρών Βαλκανικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης να πληρώνουμε 4 φορές πιο ακριβά το κόστος από μια οικονομία της κεντρικής και πιο δυτικής βόρειας Ευρώπης. Έχει δίκιο. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία, Ανατάσα μου, να στείλουμε μια επιστολή στις Βρυξέλλες.
Καλά, σίγουρα.
Να σκεφτούν οι Βρυξέλλες, να αποφασίσουν, να συνελεύουν όλα αυτά.
Ουσιαστικά χρειάζεται ένα νέο δίκτυο για να έτσι, έχει μεγαλύτερη σύνδεση τα συστήματα της Ανατολικής, ας πούμε, Ευρώπης που είμαστε κι εμείς, με τα υπόλοιπα. Γιατί τώρα και να θέλουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει το δίκτυο, έτσι δεν είναι? Έβλεπα δηλαδή το χάρτη.
Δεν υπάρχει δίκτυο, όπως βλέπουμε και σε περιπτώσεις πολύ κοντά μας που αφορούν και εθνικά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, όχι οικονομικά, επιχειρηματικά μόνο, αλλά και άλλα πολύ πιο σύνθετα. Δυστυχώς όλο αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι απαιτείται χρόνος. Το θέμα όμως είναι ότι χρόνος δεν υπάρχει με τον ρυθμό που κινείται η Κίνα και το λέμε μήνες τώρα.
Το είπε και ο Ντράγκη τώρα.
Το είπε και ο Ντράγκη. Καλά, ο άνθρωπος τα αυτονόητα λέει αυτά, δηλαδή που τα ζει η κοινωνία. Σωστό. Και η πραγματική οικονομία χρόνια τώρα. Και έχεις να αντιμετωπίσεις και μία αμερικανική οικονομία που είναι τόσο όσο πρέπει για αυτούς προστατευτική, ένα περιβάλλον με επιμέρους δασμούς, αντιμονοπωλιακές πρακτικές, μία πολιτική που όλοι όσοι ξέρουν διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στις 6 Νοεμβρίου όποιος ή όποια και αν είναι ο επόμενος επόμενη του Λευκού Οίκου. Επ' αυτόν έχουν απαντήσει οι Βρυξέλλες.
Να σου πω κάτι. Πώς να έχουν απάντηση οι Βρυξέλλες όταν οι μεγάλες οικονομίες βρίσκονται σε αναταραχή? Γαλλία μόλις επέκτησε κυβέρνηση, διαδηλώσεις.
Καλά, κυβέρνηση διαφωνίες. Και ξανακατέβηκαν στους δρόμους.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι. Η Γερμανία έχει το γνωστό πρόβλημα που από ό,τι φαίνεται.
Έχουν εκλογές τον Νοέμβριο του 2025 η Γερμανία.
Ναι, έχουν και τώρα στα τέλος, δύο κρατήδια οι ακροδεξιά θριάμβευσες. Τώρα πάλι Βραδεμβούργο, το αναμένεται να γίνει το ίδιο. Η Volkswagen κλείνει δύο μεγάλα εργοστάσια. Που φτάσαμε έτσι.
Όσοι ξέρουν, όσοι της ηλικίας μου το διαχωρίζουν.
Όλοι το ξέρουν.
Της ηλικίας μου λέω. Όσοι ξέρουν τι σημαίνει Volkswagen, αυτοκίνητο του λαού, και θυμίζω ότι η έδρα της Volkswagen ήταν το Würzburg, Σαξονία. Το λέω αυτό γιατί έχουμε το αποτέλεσμα σε Θουριγία, Σαξονία. Όλα κάνουν ένα ιστορικό κύκλο, Νατάς.
Έτσι.
Στην
τόσο
Ευρώπη.
Τόσο εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία τώρα. Όντως. Οπότε πώς η Ευρώπη να μπορέσει να κάνει ένα σχέδιο. Δηλαδή θέλω να πω και οι χώρες τώρα που έχουν σχέδιο και αυτό ταράζεται. Εμείς και δεν έχουμε και λίγο πάμε ψάχνοντας.
Ναι, εδώ φαίνεται ότι προσπαθεί να πάει με ό,τι μπορεί η κυβέρνηση. Κατά την εκτίμησή μου, τα μέτρα ήταν λίγος πολύ αυτά που περιμέναμε, πολύ μετρημένα, κατά την εκτίμησή μου όχι επαρκή για να μπορέσεις να δώσεις μια προοπτική πενταετίας γενικότερα στην
αυτό
οικονομία.
Αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι 8 χώρες βρίσκονται ήδη υπό τον έλεγχο για υπερβολικές δαπάνες, το ακούω.
Είναι καλό αυτό.
Επειδή εμείς βγήκαμε μετά από 10-15 χρόνια ελέγχου, πραγματικά το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει και αυτός ο έλεγχος.
Ναι, αλλά αυτό σου δίνει ένα, με ένα φανή, σου δίνει ένα πλεονέκτημα. Όταν μια οικονομία του μεγέθους Γαλλίας έχει ένα έλλειμμα στο 6%, με την υπόθεση ότι θα καταλάβουν οι Βρυξέλλες τι παίζεται εδώ, για την Γαλλία μιλάμε. Εάν οι Βρυξέλλες εδώ προχωρήσουν σε μια διασταλτική ερμηνεία του πώς εννοούν τη δημοσιονομική πειθαρχία για το 25-26,
μπορεί να δυσκολεύσει και όλους.
Μπορεί να πάμε και εμείς κάπως, δηλαδή να χαλαρώσει κάπως για μας. Και να πω ότι νωρίτερα βγήκε στα ξένα δίκτυα, νομίζω ο Reuters τα λοιπά, ότι το δανειακό σου πρόγραμμα, δηλαδή αυτό που θα βγει ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους για το 25, είναι πάλι κοντά εκεί στα 8 με 10 δισεκατομμύρια. Σε αυτή τη φάση η ελληνική οικονομία είναι έξω από το στόχαστρο αυτών που εντός εισαγωγικών πυροβολούν με πωλήσεις το χρέος των χωρών αυτών, δηλαδή τα λεγόμενα short funds που βγαίνουν απέναντι από το γαλλικό χρέος. Το τελευταίο διάστημα βγαίνουν απέναντι και από το γερμανικό, δοκιμαστικά να δουν τι γίνεται εκεί. Ναι, αυτή την άποψη είμαστε εκτός. Αλλά θέλεις κίνδυνα για να μπορέσεις να βάλεις μπροστά σου το κομμάτι το μικρομεσαίο.
Αυτό είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ μου. Θα τα ξαναπούμε. Πολύ
καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή εβδομάδα.
Εκεί στο νότο που τρίζει ο θάνατος και η αγάπη κάνει κρότο, σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια, ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια, και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Σωπαίνεις, θυμάσαι, και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα,
Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
Λευτέρης Μαχαιρίτσας έφυγε σαν σήμερα πριν 5 χρόνια από κοντά μας. Ακούμε συνέχεια τα τραγούδια του και δεν τον ξεχνάμε.
Εκεί στο νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο. Κουλουριασμένο σαν τη σαύρα στη σκιά του. Σαν νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Κλωμάκα τηλιά, ανάβε η φτώχεια σου, τα τάιζε με ζήλια.
Και έγιναν πολλά ενδιαφέροντα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα ήταν οι συζητήσεις που έγιναν για την πορεία της τεχνολογίας και για το πώς μπορούμε να την αφομοιώσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Και μία από τις πολύ πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ομιλίες έγινε για την πρόοδο της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με την υγεία. Η υγεία είναι ένα μεγάλο θέμα, το ΕΣΥ έχει πρόβλημα και το ξέρουμε όλοι. Όλοι αγωνιούμε για το τι συμβαίνει με την υγεία σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Αντώνης Δακανάλης, καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, μίλησε σε κάποιες από τις εκδηλώσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για την διασύνδεση των δύο, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή και με την υγεία, και τον έχουμε και στο τηλέφωνο. Γεια σας κύριε Δακανάλη.
Καλησπέρα και από μένα.
Πώς είστε?
Είμαστε καλά, λίγο κουρασμένοι γιατί η έκθεση ήταν έτσι γεμάτη εκδηλώσεις. Αλλά όντως, νομίζω ότι ήταν αναπόφευκτο να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία, ειδικότερα στην υγεία. Να θυμίσω ότι και χώρα προσκεκλημένη και τη φιλοξενούμενη φέτος είναι η Γερμανία. Οπότε καταλαβαίνετε.
Που ηγείται στον τομέα αυτό στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Έχουν γίνει μεγάλα βήματα στην τεχνητή νοημοσύνη. Και πείτε μας μερικά, δηλαδή, έτσι, να ακούσουμε αυτόν τον ωραίο, θαυμαστό κόσμο που δημιουργείται μπροστά στα μάτια μας και θα τον απολαύσουν σίγουρα οι επόμενες γενναίες. Πείτε μας τρόπους με τους οποίους τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνει την υγεία.
Θα σας πω, εμένα μου αρέσει πάντα να μιλάω έτσι με παραδείγματα, με κλινικά παραδείγματα, και θα σας πω έτσι για να αντιληφθείτε λίγο πώς αλλάζει το σκηνικό την περίπτωση του 49χρονου Ανδρέα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος νεαρός που έχει διαγνωστεί με κολπική μαρμαρική.
Στην Ελλάδα?
Όχι, είναι στο εξωτερικό. Και επισκέπτεται τον καρδιολόγο του και συγκεκριμένα τον επεμβατικό καρδιολόγο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πάρει τα ιατρικά δεδομένα, τον ιατρικό ψηφιακό, ας πούμε, χάρτη του ασθενούς και να δημιουργήσει το ψηφιακό δίδυμό του. Ουσιαστικά φανταστείτε τώρα στην οθόνη του κομπιούτερ, του υπολογιστή του γιατρού, να μην εμφανίζονται απλά τα ιατρικά δεδομένα όπως τα βλέπουμε εμείς, έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε έτσι οι γιατροί, απλά να εμφανίζεται να δημιουργούν μία απεικόνιση, η οποία που ούτε πάλι απλή απεικόνιση είναι, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργείται μία καρδιά σε τρισδιάστατη μορφή, που ουσιαστικά είναι ένα ψηφιακό αντίγραφο που όχι μόνο μοιάζει με μία καρδιά, αλλά ουσιαστικά συμπεριφέρεται και αντιδρά όπως ακριβώς η φυσική καρδιά του ασθενούς.
Δηλαδή, δίνοντας παραμέτρους του ασθενούς, φτιάχνουμε την καρδιά του ψηφιακά και τη βλέπουμε.
Ακριβώς. Είναι σαν να την έχουμε μπροστά μας. Και όχι μόνο σαν να την έχουμε μπροστά μας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις διάφορες θεραπευτικές επιλογές, α, β, γ, και να βλέπουμε πώς θα αντιδρά αυτή η καρδιά. Απλά δεν την αντιδρά. Το κάνουμε στο ψηφιακό δίδυμο. Ούτως ώστε να δούμε ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση και ανταπόκριση για το συγκεκριμένο ασθενή και να την εφαρμόσουμε μετά σε εκείνον. Ουσιαστικά δηλαδή περνάμε σε αυτό που λέμε στην εξατομικευμένη προσέγγιση, στην προσωποκεντρική θεραπεία, που η θεραπεία βασίζεται όχι απλά σε γενικούς κανόνες και χάρτες που λέμε όταν έχεις αυτό θα πάρεις αυτό και θα δούμε πώς θα πάει και μετά θα αλλάξουμε την αγωγή, αλλά με βάση το γενετικό προφίλ, την ιστορία του ασθενούς, τα συμπτώματα της δεδομένης στιγμής που μπορεί να αλλάξουν κτλ.
Αυτό είναι ένα πείραμα ή ήδη έχει αρχίσει και εφαρμόζεται?
Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει και δημιουργείται βέβαια σε κέντρα που μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά, αλλά κάπως έτσι θα εξελιχθεί και στα υπόλοιπα όργανα, στο μάτι, στον εγκέφαλο που ενδιαφέρει εμάς, γιατί ακριβώς είναι το όργανο που ρυθμίζει τις γνωστικές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές μας δεξιότητες και ενίοτε αδεξιότητες. Και νομίζω είναι το μέλλον. Σας έδωσα ένα απλό παράδειγμα.
Ένα απλό, καθόλου απλό. Ένα απλό,
ναι, αλλά... Όχι, για να καταλαβαίνετε.
Κατάλαβα τι λέτε.
Γιατί νομίζω είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει, πώς αλλάζει. Αν θέλετε, να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα.
Θέλουμε πάρα πολύ.
Δεν θα πω στο δικό μου τομέα, που είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, αλλά που χρησιμοποιείται ήδη πάρα πολύ και στην ψυχιατρική. Θα σας πω, για παράδειγμα, στην ογκολογία. Η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή χρήση τεχνής νοημοσύνης είναι στον τομέα του imaging. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εμείς μπορούμε να διδάξουμε τη μηχανή να δει πράγματα που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να διακρίνει. Και ουσιαστικά μιλάω για να διακρίνει έναν όγκο πάρα πολύ μικρό σε μια ξωνική τομογραφία. Mm-hmm. Μέσω λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί αυτό να το κάνει, να διακρίνει αυτό τον όγκο. Άρα ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι, άμα το σκεφτείτε, η εξέλιξη είναι ακριβώς μεγάλη στην υγεία και την επιστήμη, ακριβώς γιατί πάει να λύσει δύο θέματα βασικά η τεχνητή νοημοσύνη, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Το ένα είναι ότι έχουμε τεχνολογίες που δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο θα θέλαμε. Έτσι. Σίγουρα καλύτερα από άλλες εποχές, αλλά όχι τόσο όσο θα θέλαμε, όπως το ψηφιακό δίδυμο που σας είπα. Έτσι. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές κάνουμε και εμείς λάθη. Και υποφέρουμε, υπάρχουν ανθρώπινες αδυναμίες και λάθη σε διάφορα επίπεδα. Βλέπετε την τραγωδία στα Τέμπη. Όλα αυτά λοιπόν με την αυτοματοποίηση μπορούν να λυθούν, να βελτιωθούν, αν φυσικά ξέρουμε να διαχειριστούμε σωστά τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και να διασφαλίσουμε ότι θα ξεπερίτει πάντα το κοινό καλό.
Έβλεπα σε μια γερμανική εφημερίδα που λέει ότι τώρα ξεκινάνε ένα πρόγραμμα όπου θα ξαναδώσουν στην τεχνητή νοημοσύνη τις εξετάσεις καρκινοπαθών για να τσεκάρει η τεχνητή νοημοσύνη αν μπορεί πιθανώς έχει γίνει κάποιο λάθος, έχει ξεφύγει κάτι από τους ανθρώπους. Και έτσι το διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πώς μπορεί να υπάρχει αυτή η συνεργασία.
Τώρα, αυτό ισχύει. Να σας συγγνώμη, να σας συγκεντρώσω κάτι, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ακριβώς, ουσιαστικά το μήνυμα είναι το εξής, ότι με την τεχνητή νοημοσύνη η διάγνωση, η πρόγνωση αλλά και η θεραπεία περνάνε σε μια νέα εποχή. Δεν σημαίνει ότι ο γιατρός φεύγει σε καμία περίπτωση από τη σκηνή. Απλά έχει ένα καινούριο εργαλείο που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων από διάφορες πηγές, από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, γενετικά δεδομένα, δεδομένα που λαμβάνονται από τα smartphones κτλ., μπορούμε να φτάνουμε ταχύτερα στη διάγνωση, ελαχιστοποιώντας τα ιατρικά λάθη που ακριβώς είπατε κι εσείς, και βελτιώνοντας την διαγνωστική ακρίβεια.
Ωραία.
Και βέβαια και συμπεράσματα για την εξέλιξη και μιας νόσου και μιας θεραπευτικής ανταπόκρισης. Εμείς το κάνουμε ήδη αυτό στο Πανεπιστήμιο, έτσι.
Φυσικά. Και ζούμε λοιπόν στην Ελλάδα, όπου αν χρειαστεί κάποιος να πάει στα επίγοντα, λέει θέλει να ανοίξει η γη να τον καταπιεί, περιμένει μαζί με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους επί ώρες πολλές. Αν συνοδεύει και έναν ηλικιωμένο ή ένα παιδί, καταλαβαίνετε πώς είναι η κατάσταση. Όλοι ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση στα ελληνικά νοσοκομεία. Όσες προσπάθειες και αν γίνονται, τουλάχιστον δεν έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής. Πώς μπορεί να συνδυαστεί τώρα αυτή η παράλυση ενός κομμάτιου, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, με την υψηλή τεχνολογία. Δηλαδή λέμε, ακούμε και νομίζω σχεδόν οι περισσότεροι Έλληνες λέμε ωραία, αλλά καλά εδώ θα έρθουν σε πόσες δεκαετίες, δεν τα προλάβουμε.
Λοιπόν, καταρχάς να πω κάτι. Επειδή εγώ, εσείς έχετε την εμπειρία του ελληνικού συστήματος, που την έχω και εγώ, αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια είμαι στο εξωτερικό, θέλω να σας πω ότι η λειτουργία των δημοσίων συστημάτων υγείας είναι εξ ορισμού μια μεγάλη πρόκληση. Τόσο οργανωτικά όσο και οικονομικά. Εγώ είμαι στην Ιταλία, είμαι στην Βόρεια Ιταλία, που δεν έχει καμία σχέση με την Νότια Ιταλία. Είναι σαν να λέμε, έτσι είναι δύο διαφορετικές χώρες. Και σας λέω ότι και εκεί υπάρχουν θέματα. Δηλαδή, εγώ πρόσφατα έχω μία γνωστή, η οποία είναι σε λίστα αναμονής να κάνει μια επέμβαση στο γόνατο. Τα προβλήματα υπάρχουν πάντα. Το θέμα είναι πώς τα ξεπερνάμε, ποιος είναι ο προγραμματισμός. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει και ένα άλλο θέμα. Έχει το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά. Ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει πολύ την τηλεϊατρική. Αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν, για παράδειγμα, προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν εικόνες του ανθρώπινου ματιού για να δώσουν διαγνώσεις που διαφορετικά θα πετούσαν οφθαλμίατρο. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε προσωπικό. Το προσωπικό μας είναι κουρασμένο, είναι κακοπληρωμένο και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξουμε διαχρονικά. Αυτό αφορά την κυβέρνηση του χθες, του σήμερα και του αύριο.
Εννοείται.
Τώρα, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δύο ερωτήσεις δέχτηκα, από μάλιστα από Γερμανούς δημοσιογράφους στην έκθεση. Η μία ήταν, πρώτον, αν η Ελλάδα μπορεί να έχει λόγο στο πεδίο της AI. Και δεύτερον, τι βλέπω πάνω συγκεκριμένα στο τομέα της υγείας, που ακριβώς αυτό που είπατε. Προσωπικά πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει λόγο μόνο αν κατακτήσει ένα σημαντικό ορόσημο. Και αυτό είναι να γίνει αντιληπτή ως παραγωγός καινοτομίας και όχι μόνο ως καταναλωτής τεχνολογίας. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα.
Έχει όμως το ανθρώπινο δυναμικό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που
έχει
είναι βασικό.
Έχει ανθρώπινο δυναμικό και τα καλά είναι το εξής. Ότι έχουμε ψηφιακή πλέον ωριμότητα. Ψηφιακή μετάβαση και διακυβέρνηση είναι έννοιες που μπήκαν στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, έτσι. Mm-hmm. Και θα σας πω και κάτι που δεν ξέρετε, αλλά ο αριθμός τόσο των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όσο και των startup εταιριών που δραστηριοποιούνται ειδικά στα λογισμικά, στον χώρο της υγείας, έχουν μια σταδιακή ανωδική πορεία. Δεν θα σας πω ονόματα εταιριών, αλλά θα σας πω ότι υπάρχουν εταιρείες ελληνικές με προσωπικό που έχουν φτιάξει πάρα πολύ καλά λογισμικά, για παράδειγμα για την εύκολη επικόνηση και επεξεργασία μαγνητικών τομογραφιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει μια άλλη εταιρεία που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να χαμηλώσει το κόστος και να δημιουργήσει γρήγορα νέα φάρμακα ή, ας πούμε, για να μπορέσει να ανοιχνεύει πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά νευροκυφλιστικές ασθένειες όπως είναι η άνοια κτλ.
Και, και ίσως αυτό το πλαίσιο έχει νόημα και αυτή η μεταβίβαση της χρυσής βίζας από τα ακίνητα στις επενδύσεις σε startups. Που ανακοινώθηκε προχθές. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ενισχύσει πολύ ένα τομέα που είμαστε καλοί στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε ιδέες, το υπόλοιπο ψάχνουμε, φαντάζομαι.
Βέβαια, χρειάζεται προσπάθεια. Δηλαδή, καταρχάς χρειάζεται η ψηφοποίηση όλων των αρχείων, όπως ξέρετε, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και φυσικά χρειάζεται, όπως σας είπαμε, να αναπτυχθεί, να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε καινοτομία που θα ανταποκρίνεται και θα λύνει θέματα, όχι μόνο δικά μας τοπικά, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, αυτό που είπατε, για να το συνδέσω, προφανώς, αν δείτε λίγο το ΑΕΠ, οι δαπάνες υγείας σαν ποσοστό του ΑΕΠ έχουν γενικά μειωθεί σε πολλές χώρες, στις 33 από τις 38 χώρες του ΟΑΣΑ, που είναι πολύ σημαντική, μείωση. Το θέμα είναι ότι πολλές χώρες δεν είναι ακόμα προετοιμασμένες για τη μετάβαση στον χώρο της τεχνολογίας. Χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται εκπαίδευση προσωπικού, χρειάζεται εξοπλισμός. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που όταν ο προγραμματισμός γίνει, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και να έχεις ωφέλη με περιορισμένους πόρους. Ή το πιο σημαντικό, όπως ξέρετε, είναι να βρεις τις λύσεις που προσαρμόζονται στις δικές σου τοπικές ανάγκες. Mm-hmm. Στην πορεία η τεχνολογία πάντα μειώνει το κόστος της, οπότε αναγκαστικά περισσότερα συστήματα υγείας θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα ωφέλη.
Να έρθουμε λίγο και στο δικό σας τον τομέα της ψυχικής υγείας. Υπάρχει το θέμα της κατάθλιψης που είναι μια παγκόσμια νόσος η οποία εντείνεται και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για αυτήν. Η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης?
Ναι, υπό την έννοια την εξής. Εμείς, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε εδώ, έχουμε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα έρευνας από τα τελευταία 5 χρόνια.
Όταν ακριβώς λέτε εδώ?
Στην Ιταλία, συγγνώμη.
Okay,
το οποίο ουσιαστικά, το θέμα ποιο είναι, ότι ακριβώς όπως είπατε είναι η μάστιγα του αιώνα, η κατάθλιψη. Αυτή τη στιγμή γύρω στα 350 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν, άνδρες και γυναίκες, και πολλές φορές τα σκευάσματα, τα φάρμακα που δίνουν δεν έχουν έτσι επιτυχία ή θα πρέπει ο ασθενής να αλλάξει διάφορα σκευάσματα μέχρι να βρούμε ποιο είναι το κατάλληλο για εκείνον, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος, έτσι.
Χρόνος και ενώ το άτομο υποφέρει.
Ενώ το άτομο υποφέρει και δυσλειτουργεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και μεταφέρει και τη δυσλειτουργία του στους γύρω του, έτσι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε εμείς τι κάνουμε? Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη και την ικανότητά της να μπορεί να αντλεί δεδομένα από διάφορες πηγές. Φανταστείτε, από γενετικά δεδομένα, δεδομένα από αρχεία υγείας, από smartphone, να βλέπουμε τη συμπεριφορά του ασθενούς, ακόμα και τον εγκέφαλο πώς λειτουργεί, και με όλα αυτά μέσω ενός αλγορίθμου να μπορούμε να προβλέψουμε εκ των προτέρων ποιο φάρμακο ταιριάζει σε ποιον. Αυτό καταλαβαίνετε σημαίνει ταχύτερη ίαση βασικά και φυσικά εξοικονόμηση πόρων τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Είναι ένα πείραμα με την έννοια ότι είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά έχουμε ήδη πάρα πολλούς, γύρω στους 5.000 ασθενείς. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και πιστεύω ότι η τεχνική θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας, δηλαδή πέραν και από την κατάθλιψη. Mm-hmm. Και νομίζω, βλέπετε, είναι ακριβώς οι νέες προοπτικές που ανοίγει η τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Αν θέλετε να σας κάνω και άλλο παράδειγμα, πρόσφατα στην Αμερική, στο Στάνφορντ συγκεκριμένα, ερευνητές, φίλοι, γνωστοί έτσι, συνάδελφοι, ανέπτυξαν μία εφαρμογή η οποία προσπαθεί να σκανάρει για σημάδια ψυχικής δυσφορίας όπως άγχος, κατάθλιψη, μέσα απλά από την φωνή, από το ρυθμό, την ένταση, τον τόνο της ομιλίας του ανθρώπου.
Πολύ ενδιαφέρον.
Τι βγήκε στα αποτελέσματα? Ότι το λογισμικό ήταν καλύτερο από το να βρίσκει αυτά τα συγκεκριμένα σημάδια, πρώιμα σημάδια σε σχέση με ένα γενικό γιατρό, και εξίσου ακριβής ήταν με έναν ψυχίατρο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θα μπορούσε να εφαρμοστεί και κάτι σε εμάς που έχουμε τις πρόσθετες περιοχές, ορεινές, νησιωτικές, και μάλιστα εγώ είμαι διαθέσιμος να το εφαρμόσω και να το τεστάρω και το λογισμικό στην Ελλάδα.
Και να πούμε ότι αυτό μπορεί να συμβάλλει κάπως και στο... Έχουμε προχωρήσει στα θέματα της αντιμετώπισης ψυχικής υγείας, αλλά ακόμα υπάρχει σε αρκετές περιοχές ένα ταμπού. Δεν ζητάω βοήθεια, μπορεί να είμαι χάλια, αλλά ντρέπομαι να ζητήσω βοήθεια, φοβάμαι τι θα πούν οι άλλοι. Δυστυχώς ισχύει ακόμα αυτό σε κάποιες περιοχές, σε αρκετές περιοχές.
Υπάρχει μια διπλή κακή νοοτροπία. Υπάρχει ακριβώς το ένα που είναι αυτό που λέτε, που υπάρχει το ταμπού, ειδικότερα στην περιφέρεια. Εγώ από την Κρήτη είμαι, οπότε καταλαβαίνετε, γνωρίζω καλύτερα την περιφέρεια. Οπότε υπάρχει αυτό. Και το δεύτερο, υπάρχει εμπιστεύομαι τον γείτονα. Δηλαδή εμπιστεύομαι τον άνθρωπο που θα μου πει πήρε αυτό ή πάρε αυτό και δεν πάω στο γιατρό. Γιατί υπάρχει ακριβώς το πρώτο το στίγμα. Άρα, ναι, αυτό θα συμβάλλει. Αλλά νομίζω εδώ πρέπει να γίνει μια πλέον ανοιχτή, πιο ανοιχτή. Τα πράγματα έχουν καλυτερήσει πολύ μετά τον κορονοϊό, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ προσπάθεια.
Ναι.
Έβλεπα και το Υπουργείο και την πολιτική ηγεσία που κάνει προσπάθειες για την αντιμετώπιση διάφορων θεμάτων και μιλούσε στη ΔΕΘ από την παχυσαρκία μέχρι κτλ. Νομίζω ότι και τα θέματα ψυχικής υγείας πρέπει πλέον να τα δούμε σε διαφορετικό επίπεδο και να ανοίξει η συζήτηση όχι μόνο στις αστικά κέντρα. Νομίζω Ελλάδα σημαίνει και περιφέρεια. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Έτσι είναι. Κύριε Δεκανάλη, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό με την ψηφιακή, το ψηφιακό δίδυμο που μας είπατε, πραγματικά μας εντυπωσίασε. Έτσι και το σχολιάζουμε εδώ πέρα. Γίνονται άλματα. Ελπίζω να προλάβουμε και εμείς να μπούμε σε αυτό το χώρο των
ονομάτων. Το ευχόμαστε και να σας πω, σας λέω, υπάρχουν και τα θετικά και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει το πιο θετικό από όλο, ότι έχει πολύ καλούς Έλληνες ερευνητές ανά τον κόσμο, οπότε μπορεί να τους συστρατεύσει και να τους χρησιμοποιήσει.
Αυτό είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, χαιρετώ.
Ο κύριος Αντώνης Δακανάλης, καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Now my friends are gone. And my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love. But I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet, but I hear him coughing all night long. Yeah, 100 floors above me in the Tower of Song. Can stick your little pins in that voodoo doll.
I'm very sorry, baby. Doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. They don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. Now you can say that I've grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor. There's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got this wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so damn close to everything we lost. We'll never, never have to lose it. So I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track. But you'll be hearing from me, darling, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from my window in the Tower of Song. My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Stop.